Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqen Osmani, ndërsa në vazhdim do të ndiqni disa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni. Presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, mbështet bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Serbët në veri të Mitrovicës protestojnë kundër bisedimeve Kosovë-Serbi. Ringjallja e kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit të tij, thonë ekspertët. Kam filluar sot në New York bisedimet greko-maqedonese lidhur me kontekstin e emrit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar John Kerry në postin e sekretarit të shtetit. Aktivistja pakistaneze operohet pas lëndimeve të marra nga sulmi talibanëve. Për këto dhe materiale tjera, qëndroni pranë valeve tona. Nisim së pari me përmbledhjen e ngjarjeve kryesore të ditës që ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga është takuar me kryeministrin Hashim Thaçi, që ishte i shoqëruar nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi dhe ministri jashtëm Enver Hoxhaj, ka njoftuar presidenca e Kosovës. Zoti Thaçi ka njoftuar Jahjagën për takimin me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruksel. Vazhdimi i procesit të dialogut me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me përkrahjen e vazhdueshme dhe të fuqishme të Shteteve të Bashkuara lehtëson jetën e qytetarëve të dy shteteve dhe është kontribut për normalizimin e plotë të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve, ka thënë Jahjaga. Në njoftimin e presidencës së theksohet se është biseduar edhe për disa çështje nga fusha e rendit dhe sundimit të ligjit dhe për çështjet e politikës së jashtme dhe të diplomacisë. Prokurorët kanë kërkuar nga një gjykatë në Tiranë për t'i dënuar e rënd dy policë të lartë të akuzuar se i kanë qelluar për vdekje 4 njerëz gjatë protestave të dhunshme kundër qeverisë në Shqipëri para 2 vitesh. Prokurorët kanë kërkuar nga gjykata për t'i dënuar personat Andrea Prendi dhe Agim Lupo me nga 23 dhe 25 vjet të burgim. Polici i tretë ishte liruar nga akuzat për fshehje të dëshmisë, raporton agjencia AP nga Tirana. Shefi delegacionit të Bashkimit Evropian e Serbisë, Vincent Dezher, konsideron se në qershor do të përcaktohet data për fillimin e negociatave për pranim të Serbisë në BE. Besoj se në qershor kur vendoset për fillimin e negociatave, mendimi do të jetë pozitiv dhe se Serbia do të plotësoj kriteret e njohura, u tha sot të Dezher gazetarve në Beograd. Sipas vlerësimit të tij, rënja e mbështetjes së qytetarëve për hyrjen e Serbisë në Bashkimin Evropian është pasojë e vendimeve për lirim në Tribunalin e Hagës dhe shtyrja vendimit të BE-s për përcaktimin e datës për fillimin e negociatave për pranim të Serbisë në BE. Komisioni Evropian ka kritikuar Rumaninë për dështim të plotësimit të kërkesave për mbrojtjen e demokracisë dhe për sundim të ligjit. Raporti i sotëm i Komisionit Evropian, që është trup ekzekutive e BE-s, thotë se autoritetet në Rumani kishin ndërmarr hapa gjatë muajve të fundit për mbështetjen e së drejtës kushtetuese, por kanë lejuar vazhdimin e presionit politik ndaj sistemit të drejtësisë. Zëdhënësi i Komisionit Evropian, Mark Grey, tha se KE ka marrë shumë raporte për keqtrajtim dhe friksim të individëve në institucione të rëndësishme. Në fund të vitit, Komisioni Evropian do ta publikojë edhe një raport për Rumaninë. Rumania dhe Bullgaria janë nënshtruar një mekanizmi monitorues, kur ato u pranuan në BE në vitin 2007 për shkak të mungesave substanciale në sundimin e ligjit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar senatorin e Massachusettsit John Kerry në postin e sekretarit të shtetit. Senatorët kanë votuar me 94 vota për, ndërsa 3 ishin në kundër. Pasi ta bëj betimin, zoti Kerry do ta zëvendësojë Hillary Clintonin, e cila tërhiqet pas 4 vitesh në këtë post. John Kerry e ka udhëhequr Komitetin për Marrëdhënie të Jashtme të Senatit Amerikan gjatë 4 viteve të fundit. Ai është veteran i Vietnamit dhe në vitin 2004 ka qenë kandidati demokratëve për president. Aktivistja e re pakistaneze Malala Yousafzai, e cila ishte qelluar në kokë nga talibanët, duhet të bëhet operacion gjatë disa ditëve të ardhshme për ripërtritjen e kafkës së saj. Mjekët në spitalin mbretëreshë Elizabeth në pjesën veriore të Anglisë thanë se Malala do t'i nështrohet një operacioni të ndërlikuar për zëvendësimin e një pjese të kafkës së saj me një pllak prej titanit. Ata thonë se Malala është krejtësisht e shordhër në veshën e saj të majtë dhe se mjekët do ta vendosin një pajisje për t'i ndihmuar të dëgjojë. Mjekët kanë theksuar se Malala nuk ka treguar shenjat të tjera të lëndimit të vazhdueshëm të trurit, siç është humbja memorjes ose ndryshime hormonale. 15 vjeçarja Malala ishte qelluar me armë në muajin tetor të vitit të kaluar, derisa po kthehej nga shkolla në rajonin e trazuar Swat në Pakistan. Ajo ishte sulmuar nga talibanët për shkak të punës së saj në promovimin e arsimit të vajzave. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronika të përgatitura. Disa mira serb kanë protestuar sot në veri të Mitrovicës duke kërkuar ndërprerjen e bisedimeve Prishtinë-Beograd dhe duke dërguar mesazhe se nuk do të pranojnë asnjëherë vendosjen e doganave dhe kufirit midis Kosovës dhe Serbisë. Protesta është organizuar nga kryetaret e institucioneve paralele të komunave veriore dhe ka përfunduar e qetë dhe pa incidente. Ndjekim materialin në vijim të përgatitur nga Ziadin Gashi.
Mira pjesëtar të komunitetit serb kanë protestuar sot në sheshin e qytetit në veri të Mitrovicës kundër marrëveshjeve të arritura në kuadër të bisedimeve Kosovë-Serbi që po zhvillohen me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Protestuesit u kanë dërguar mesazhe autoriteteve në Serbi se ata nuk do të pranojnë kurfar doganash dhe vendosjen e kufijve midis Kosovës dhe Serbisë. Pakënaqësia më e madhe tyre është shprehur në raport me marrëveshjen për menaxhim të integruar të kufirit dhe vendosjen e sistemit doganor në pikat kufitare me Serbinë në veri të Kosovës. Protesta është organizuar nga përfaqësuesit dhe kryetarët e komunave veriore, të cilët në këto poste janë zgjedhur përmes zgjedhjeve të Serbisë që janë organizuar nëpër komunat me shumicë serbe në kundërshtim me kushtetutën dhe ligjet të shtetit të Kosovës. Krstimir Pantić, i cili nga strukturat paralele në veri njihet si kryetari i Mitrovicës veriore, tha se serbët e Veriut e njohin vetëm shtetin e Serbisë dhe qeverinë serbe. Ai mban edhe postin e zëvendës drejtorit të zyrës së qeverisë së Serbisë për Kosovën. Me këtë rast ai tha se kërkon nga qeveria e Serbisë që të mos presin nga serbët e Veriut që të heshtin dhe të pranojnë të jetojnë në shtetin e pavarur të Kosovës. Pantić tha po ashtu se ka marrë tashmë edhe zotimet e presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić se serbët e Veriut nuk do të detyrohen të pranojnë shtetin e Kosovës.
Poručujemo da nas nikada neće naterati po cenu da nas sve proteraju ili pobiju da priznamo Kosovo kao nezavisnu državu.
Porosisim të gjithë se kur nuk do të mund të na detyrojnë edhe me çmimin se do të na dëbojnë apo vrasin që të pranojmë Kosovën si shtet të pavarur, ka thënë paramasës së tubuar Krstimir Pantić. Ndërkohë, përfaqësuesi i serbëve të komunës së Ljeposavićit, Slavko Stefanović, tha se serbët e Veriut duan të informohen për të gjitha detajet e marrëveshjeve të Brukselit. Ai përsëriti se komuniteti serb dhe përfaqësuesit e tyre nga pjesa veriore nuk do të pranojnë vendosjen e sistemit doganor me Serbinë në veri të vendit. Kurse kryetari paralel i komunës së Zubin Potokut, Slavisa Aristić, përsëriti qëndrimin tashmë të proklamuar se serbët e Veriut nuk do të pranojnë asnjëherë shtetin e pavarur të Kosovës dhe në këtë aspekt ai porositi se ata nuk do të pranojnë asnjëherë të integrohen në kuadër të sistemit shtetëror të Kosovës. Të gjitha marrëveshjet e Brukselit, të cilat në emrin dhe gjoja interesin ton janë pranuar në Bruksel, nuk janë tjetër veç një dëshirë që me dhunë të integrohemi në shtetin e Kosovës, por ne nuk do të pranojmë asnjëherë diçka të tillë, ka thënë Ristić. Protesta me motën ndal me gënjeshtrat dhe mashtrimet e Brukselit kaloi pa incidente. Pas një ore tubimi, organizatorët, që në këtë rast ishin kryetarët paralel të komunave veriore, ftuan të pranishmit që të shpërndahen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Koalicioni i organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim ka mbajtur një konferencë për media ku janë kritikuar partitë politike për mosvazhdimin e reformave zgjedhore, kurse drejtuesi i Komisionit për reformave zgjedhore thotë se ato do të mund të ndodhin vetëm me anë të marrëveshjeve të liderëve politik. Arton Kurunshevci njofton nga Prishtina.
Nëse nuk do të ketë një reformë të mirëfillt dhe të përfunduar me kohë, Kosova nuk do të mund të garantoj proces zgjedhor të lirë, të drejtë dhe të barabartë. Kështu kanë deklaruar përfaqësuesit e koalicionit të organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim. Udhëheqësi i Demokracisë në Veprim Ismet Kryeziu ka deklaruar se fillimi i procesit të reformës u përcoll me marrëveshje politike dhe rezolut e dalë nga kuvendi, gati pas 2 vjetësh kundërshtimet e shefave të partive politike për çështje kryesore dhe paaftësia e tyre e kanë vendosur reformën zgjedhore në Udhkryq.
Përderisa Komisioni për reformën zgjedhore dhe grupi punës ka kohë gjatë që është inekzistent, edhe nuk vepron në reformën zgjedhore, kemi takime të shefat të partive në për restoranet Prishtines me ndërmjetësimin në ndërkomtarve, edhe kjo është një indikator që klasa ose kasta politike e Kosovës edhe sëtë nuk arrin të ketë pajtushmëri për qëndrimet e veta malore pa ndërhyrjen e faktorit ndërkomtar në këtë proces.
Si pas ti, nëse me kohë nuk përfundojnë reformat, në zgjedhjet e ardhshme mund të rritet trendi i rënjes së pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset zgjedhore.
Qose nuk e bëjmë reformën me kohë, atëherë jemi në atë momentin kur do të hymë në këtë proces zgjedhor pa reformë.
Nga ana tjetër, Hakit Demolli, i cili ka drejtuar Komisionin për Reformën Zgjedhore, tha për Radio Evropa e Lirë se zgjidhja e çështjes së reformave zgjedhore do të mund të ndodhte me anë të marrëveshjeve të liderëve politik. Ajo është shprehur optimist në këtë drejtim, pasi që siç tha ai, deri më tash ka pasur disa takime.
Kam informacion se deri më tani në majë dy takime tek këtë niveli, që do të thotë se ka një zhvillim. Mirë po, duhet pas parasysh që janë në tjetër kohë duke zhvilluar dhe rrjedha të tjera, ka ngjarje të tjera politike, të shpejtë do të ketë zhvillime në këtë drejtim, veç ka do të shkohet matutje në drejtim të unimit të trafikut dhe të paraqitjes së tij apo dorëzimit të tij në kuvent për aprovim.
Demokracia në veprim konsideron se disa të arritura që janë bërë në reformën e mëhershme zgjedhore, si hapja e listave zgjedhore, nuk duhet të kthehet në tavolinë të diskutimit për mbyllje. Po ashtu ata kanë kërkuar që diskutimet për reformën zgjedhore duhet të kthehen nga restorantet në Komisionin për Reforma Zgjedhore dhe në kuvendin e Kosovës. Sipas këtyre organizatave, listat e hapura, 26 zona zgjedhore, pragu zgjedhor prej 3% për partitë politike, 5% për koalicionet, pastrimi listave zgjedhore e të tjera janë mekanizmat që prodhojnë konkurrencë ndërmjet kandidatëve, subjekteve politike, rrisin përgjegjësinë dhe llogaridhënien ndërmjet të zgjedhurve dhe qytetarëve, si dhe mundsojnë parlament përfaqësues. Në vitin 2011 ishte arritur një marrëveshje ndërmjet liderëve të PDK-s, LDK-s dhe AKR-s, të ndërmjetësuar nga ish ambasadori amerikan në Prishtinë Christopher Dell, e cila më pas ishte fuqizuar edhe me miratimin një rezolute nga kuvendi. Marrëveshja parashihte përveç tjerash reforma kushtetuese e zgjedhore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ringjallja e kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit, thonë njës të çështjeve turistike dhe ata të ekonomisë. Në anën tjetër, autoritetet kompetente tashmë kanë paralajmëruar se do të përshpejtojnë proceset që kanë të bëjnë me privatizimin e këtij kompleksi. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Pas paralajmërimeve të autoriteteve kompetente për përshpejtim të proceseve kyçe për privatizimin e kompleksit turistik Brezovica, njoste çështjeve turistike dhe ekonomike vlerësojnë hap të qelluar por të vonuar. Kompleksi turistik Brezovica gjendet në rajonin e Shtërpës, rajon ky i banuar me shumicë serbe, ndërsa përgatitjet për privatizimin e këtij kompleksi kanë filluar qysh në vitin 2006. Ditë më parë Komiteti Drejtues Ndërministror për Projektin Brezovica ka aprovuar iniciimin e procedurave të prokurimit, përkatësisht publikimin e shprehjes së interesit për identifikimin e investitorëve për këtë projekt. Zek Çeku, njohësi i çështjeve të turizmit, e konsideron vendim të qelluar, pasi sipas tij për të ringjallur qendrën turistike Brezovica urgjentisht duhet të përshpejtohet procesi privatizimit.
Besoj që do të jetë më në fund marrja e një vendimit me vend. Brezovica është degraduar deri në atë mas sa që mu vje ketë që është rritë ka që shumë vitë, kjo vitë është i humur tërsisht.
Qeku ma dje vlerëson se Brezovica ka kapacitet të mjaftueshëm për investitorët potencial dhe njëherit si pas ti është qendra e vetme e gatshme për treg.
Privatizimi i Brezovicës do të bëhet ndryshe me një përqendrim ma sinqert, ma korrekt edhe të orientuar ekonomikisht me sigurimin e sjelljes e investitorëve të mirëfill. Jo të bëhen manipulime të lloj-llojshme për të përfituar një grupacion ose një grup njerëz të caktuar.
Edhe ekspert për çështje ekonomike theksojnë nevojën e shpejtë të privatizimit të kompleksit turistik Brezovica. Lek Musa thotë se privatizimi i këtij kompleksi do të sjellë përfitime të mëdha në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik dhe një herë do të ndikojë në uljen e shkallës së papunësisë në atë rajon.
Pastaj tregja investitorëve të ndryshëm do të ketë edhe efekt tjetër multiplikativ në ekonomi, domethënë do të iniciohen konkurrencë projekte të ndryshme ekonomike për rreth sepse cili do investitorë që do të vijë aty do të nevojitet ndihmë për të ngritur apo për të implementuar investimet që do të ndërmet.
Sidoqoftë, njësia për implementimin e projektit të zhvillimor të Brezovicës tashmë ka prezantuar planin e zbatimit, përkatësisht opsioneve zonale në të cilat është paraqitur të zbatohet projekti i Brezovicës. Projekti fillimori Brezovicës pritet që të shëndrojë atë në qendër turistike konkurrente me Maqedoninë dhe Bullgarinë në aspektin fitimprurës dhe atë të biznesit turistik. Shprehja e interesit do të publikohet nesër në gazetat e përditshme të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Barnat e listës esenciale përpilohen nga grupi punus brenda Ministrisë së Shëndetësisë. Sekretari permanent i kësaj ministrie ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se vetëm në rast të auditimit dhe në rast se vërehet ndonjë parregullsi me barna, ndërpriten kontratat për furnizim. Meqë sipas ti, as ministri e as vetë sekretari permanent nuk i di çmimet e barnave. Raporti Ariana Kasapollit.
Institucionet publike shëndetësore prej pas luftës nuk kanë arritur ta përmbushin asnjëherë listën esenciale me barna për shkak të buxhetit ul që ka Ministria e Shëndetësisë dedikuar furnizimit me barna, por edhe përkundër kësaj shpeshherë ndodh që manipulimet me barna, si blerja e tyre me çmim shumë fish më të shtrenjtë se vlera reale e tyre, të mos mungoj, por edhe futja e ilaçeve shumë të shtrenjta në listën esenciale, derisa nevoja e pacientëve për llojin e ilaçit të tillë është e vogël, ka ndodhur së fundmi në Ministrinë e Shëndetësisë në kuadër të monitorimit publik të këtij institucioni nga Instituti Demokratik i Kosovës. Është vërejtur se Ministria e Shëndetësisë ka hequr nga lista e barnave esenciale, përkatësisht nga lista e citostatikëve, llojin e dy ilaçeve që ishin përdorë dy vitet e fundit, dhe në vend të tyre ka futur një lloj tjetër të quajtur palonosteron, e që është shumë herë më i shtrenjtë se ilaçet paraprake. Besnik Ramadanaj, përfaqësues i KDI-s, jep më shumë ullsi.
Në vitin 2012 na kemi vërejtur se në vend të tyre është futur një lloj tjetër, pra palonosteron, i cili kushton shumë fish, madje 7000% më shtrenjt se sa ai që ka qenë, përderisa i viti 2010 ka qenë 1.32 euro për njësi, ky i fundit pallon ose troni kushton diku rreth 80 euro. Pra, në shumën totale, rreth 6000 euro apo 7000 sa ka kushtu për 6000 njësi. Në vitin 2010 tani kemi 1.200.000 euro.
Dhe si rjedhoi ministri i Shëndetësisë Ferit Agani, ka ndërprerë kontratën për furnizim me këtë lloj ilaçi. Ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Ganesh Abani thotë se listën esenciale brenda Ministrisë së Shëndetësisë e përpilon grupi punues dhe me ndërprerjen e furnizimit me ilaçin janë duke u marr auditorët.
Listën esenciale ka bërë grupi punues edhe institucione shëndetësore, publike, gjithë se që ke uja i bon porosim për ta. Por, në nuk i dim barnat, ata jenë ekspert profesionist, që i dim se sa kushtën barnat, nëse i din ata dhe do të më dit, nuk e din ministri e sekretari, sa kushtën barnat dhe nuk dënë më përzin profesionalizem, që një dritë të shumë, që kanë gabu diqka dhe nuk kemë budget ashtë marë na për me morë ato dhe dështë sigurisht ministri pastaj e ka anulluve. Po jenë në pritje ta që hëtë në bjen auditime, pëse u fut, që shu fut krej.
Por profesionist shëndetësor thonë se nevoja për ilaçin e ri që është futur në listën esenciale kanë qenë për vetëm 10% të pacientëve të përgjithshëm që kërkojnë trajtim. Këtë e thot onkologja Mejreme Maloku.
Po nevoja për këtë bari është vetëm për 10% pacientëve. Dhe me thonë për ata pacientë të cilët kanë terapitë të cilëre, barna me efekt shumë të dorë e metogenezit.
Si do qoftë, pritet të shihet se a do të futen sërish dy llojet e citostatikve në listën esenciale siç kanë qenë në vitet paraprake, meq sipas profesionistëve shëndetësor tani për pacientët mungojnë këto ilaçe për trajtim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në New York sot kanë vazhduar bisedimet mes të palës Macedonase dhe asaj greke, të ndërmjetësuara nga emisari i OKB-s Matthew Nimitz, lidhur me gjetjen në një zgjedhje për kontekstin e emrit. Edhe pse dy qeverit, ajo e Greqisë dhe Macedonisë, nuk kanë shpalosur asnjë detaj në lidhje me këto bisedime, mediat macedonese kanë njoftuar se emri i ri do të jetë Republika e Macedonisë së Vardarit ose Republika Veriore e Macedonisë. Kronike përgatitur nga Zerjeta Hajro Jajaga.
Në New York sot kanë vazhduar bisedimet mes ndërmjetësuesit të OKB-s, Matthew Nimitz, dhe dy delegacioneve të negociatorëve të Shkupit dhe Athinës për të gjetur një zgjidhje për kontestin e emrit. Ndërkohë që dy qeverit, ajo e Greqisë dhe Maqedonisë, nuk kanë shpalosur asnjë detaj në lidhje me këto bisedime, mediat në gjuhën maqedonase madje kanë njoftuar se emri i ri mund të jetë Republika e Maqedonisë së Vardarit ose Republika Veriore e Maqedonisë, duke shtuar se Greqia ka kërkuar nga Gruevski që të zgjidhë një nga këto dy emra. Po sipas këtyre burimeve në maj pritet që qytetarët e Maqedonisë të prononcohen në referendum për zgjidhjen e mundshme. Nga ana tjetër, mungesa e prononcimeve zyrtare rreth detajeve të takimit në New York kanë nxitur reagim tek opozita maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë. Në muaj të fundit dëgjojmë informacione se bisedimet janë në një fazë serioze, se të dyja palët janë të gatshme të pranojnë ndonjë zgjidhje që ka propozuar Nimitz, por gjithçka që marrim nga qeveria jonë maqedonase është heshtje. Është që serioze që askush në opinionin Maqedonas përveç kreu të VMRO DPMNE-s mos informohet për këtë çështje të ndjeshme dhe të rëndësishme për Maqedoninë. Është shprehur Radmila Shekerinska, ish zëvendës kryeministre për çështjet e integrimeve nga radhët e LSDM-s. Por partia e kryeministrit Nikola Gruevski, VMRO DPMNE, është kundërpërgjigjur këtij reagimi se nuk ka asgjë të fshehtë në bisedime dhe se çdo zgjidhje e mundshme paraprakisht do të marrë pëlqimin e qytetarëve duke u prononcuar në referendum. Ndërkaq, Nikola Dujovski, ekspert për marrëdhënie ndërkombëtare, vlerëson se çështja e merrit paraqet mendim serioz edhe për atë arsye është i domosdoshëm një konsenzus me i gjëri forcave politike të vendit.
Vlasta nema mandat sama da goreshi prashanje.
Pushteti fare nuk ka mandat që vetë zgjidh këtë çështje. Në zgjidhjen e kontestit, gjithë duhet të jenë të përfshirë dhe besoj se kështu dhe do të ndodhë. Mendoj se kur do të piqen kushtet qytetare do të jenë mirë të informuar dhe një herë opozita do të përfshihet në zgjidhjen, nga sa aspak nuk guxon që për një çështje kaq serioze të ndërtohen qendrime të ndara, thekson Nikola Dujovski, ligjërues i marrëdhënieve ndërkombëtare. Por ish diplomati Arsim Zekolli ka një qendrim diametralisht të kundërt.
Pozitivisht nëse kemi parasysh zhvillimet politike kundër Maqedonisë, ato komplikojnë çdo ditë më shumë. Ashtu edhe me renditjen e forcave politike në Greqi, edhe analiza e agjencisë për ulëmtime Strasbourg, e cila e rangon çështjen e emrit si dytësore për Maqedoninë, tregon se situata vetëm së komplikohet dhe në këtë moment nuk jam plot i bindur se zgjidhja do të jetë aq e shpejtë.
Megjithatë, të dy ekspertët, Dujovski dhe Zekolli, janë të mendimit se çdo rezultat që do të çon tek zgjidhja përfundimtare krijon mundësi që Maqedonia një qershor të fillojë negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka qenë një pak i ashpër derisa u ka bërë thirrje Kongresit që të adresojë reformat në sistemin e emigracionit. Ai ka thënë se ato janë në të mirë të Amerikës dhe se koha për veprim është tani. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka bërë thirrje Kongresit që të adresojë sa më shpejt statusin e imigracionit të më shumë se 11 milion banorëve pa dokumente në SBA. Ne u japim studentëve të huaj në Shtetet e Bashkuara të gjitha aftësitë që duhen për të pasur ide për biznes, por më pastaj i kthejmë për të nisur bizneset e tyre në Kinë, Indi, Meksik apo Gjetk. Kjo nuk është mënyra për të rritur industrinë në Amerikë. Kjo është mënyra për rritjen e industrisë të konkurentët tanë. Andaj kjo është arsyeja pse kemi nevojë për reforma gjithëpërfshirëse të imigracionit, ka thënë Obama. Ai ka bërë këto komente në Las Vegas të Nevada, si cili është njërin nga shtetet me popullsinë më të madhe latine. Vetëm një ditë më parë, një grup i senatorëve me ndikim, demokratë dhe republikan, kanë nxjerrë një plan të tyrin i cili është i ngjashëm me propozimet e shtëpisë së bardhë për imigracion, të cilat për herë të parë janë zbuluar në vitin 2011. Të dyja planet parashohin t'ju ofrojnë imigrantëve të paligjshëm një rrugë të gjatë drejt qëndrimit të përhershëm dhe shtetësisë, duke u kërkuar atyre të paguajnë taksat, të mësojnë anglisht dhe të demonstrojnë familiarizim me kulturën amerikane. Por megjithatë ka disa ndryshime politike që si duket vështirësojnë votimin. Plani i Senatit ofron një skem për plotësimin e kushteve të caktuara për shtetësi, ndërsa Obama jo. Për dallim, presidenti trajton çiftet e gjinisë së njëjtë si të gjithë të tjerët. Idetë që unë propozoj janë mbështetur edhe nga demokratët, si senatori i ndjerë Ted Kennedy, edhe nga republikanët, si presidenti George Bush, ka thënë Obama. Por republikan të tjerë përfshirë Marco Rubio, i cili mund të kandidoj për president në vitin 2016, kanë thënë se nuk do të mbështesin asnjë ligj i cili nuk përfshin mekanizëm për plotësimin e kushteve.
E përditshmja londineze Times në numrin e sotëm ka botuar një artikull në të cilin shkruan se raportet në mes të Britanisë dhe Bashkimit Evropian janë të tensionuara. Në artikull me titull pikpamja e cekët e Britanisë për BE-n e gabuar, ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle thot se Bashkimi Evropian është shumë më tepër se një treg i vetëm, për më tepër, ai thot se BE është një komunitet i bashkuar për paqe. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull.
Berlini ka qëndrim të ngjashëm me dëshirën e Zotit Kamerun për reformën në Bruksel, por jo edhe me vizionin e tij për Evropën, shkruan në fillim të artikullit të tij në të përditshme londineze Times, ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle. Në fillim ai paraqet disa gjëra pozitive për fjalimin e kryeministrit britanik David Cameron për Evropën. Po, na duhet më tepër cigaruese. Evropa duhet të bëhet më demokratike dhe transparente, dhe Evropa nuk është ende mjaft e mirë, shkruan Westerwelle. Më tutje ai shkruan në gazetën Times se Gjermania pajtohet me dëshirën e Britanisë për përkushtime për zhvillim të tregut të vetëm evropian dhe mirëpret të nxitjen e freskët të Zotit Cameron në zhvillimin e tregut të më të gjerë të lirë. Një treg transatlantik do të mundësonte moment të jashtëzakonshëm për rritje, nga e cila do të përfitonin të gjithë. Në Gjermani jemi po ashtu në favor të reformave. Ne po ashtu besojmë se ajo që na duhet nuk është vetëm më tepër Evropë. Ajo që na duhet mbi të gjitha është një Evropë më e mirë. Pikpyetja është se si të arrijet ky qëllim. Ne me padurim presim propozimet konkrete të Britanisë. Do të ketë çështje në të cilat e Londra dhe Berlini në mas të madhe pajtohen dhe të tjerat për të cilat ne nuk pajtohemi kurrësi, shkruan Guido Westerwelle në të përditshmen londineze Times. Rregullat e Bashkimit Evropian duhet të zbatohen në njëjtë për të gjitha vendet anëtare, por BE-ja nuk ka nevojë të vendosë rregulla për çdo gjë, por vetëm për ato çështje për të cilat të themi Britania, Franca ose Polonia nuk mund të zgjidhin më mirë në mënyrën e vet. Ne na duhet më tepër Evropë në fushat ku Evropa ka për të dhënë kontribut të vlefshëm, por aty ku kjo nuk është rast, aty ku diversiteti kulturor evropian është veçanërisht i theksuar, çasja nga lart poshtë nuk është e domosdoshme. Në vend se të shqetësohet për kuotën e femrave në bordet e kompanive, për shembull, do të ishte më mirë që Brukseli të merret me pastrim të parave dhe transparencë bankare. Shtetet anëtare individuale janë në pozitë më të mirë për ta zgjidhur këtë çështje, megjithëse ajo zgjidhet më mirë me çasje të përbashkët ndërkufitare, shkruan gazeta Times. Shumë lehtë është të dëmtohet shtëpia evropiane sesa të rindërtohet kur dëmtimi është bërë. David Cameron ka të drejtë kur thotë se nëse Britania largohet nga Bashkimi Evropian, kjo do të ishte bilet një drejtimshe e jo kthyese. Ne nuk duhet ta rrezikojmë terrenin e përbashkët që e kemi arritur gjatë më tepër se gjysmë shekulli në Bashkëpunimin Evropian. Evropa e sotme është rezultati dekadave të kompromiseve të vështira. Partnerët tanë britanik ishin pjesë integrale e këtij procesi, duke ndihmuar në formësimin dhe ndarjen e përgjegjësisë në çdo hap të kësaj rruge. Nga pikpamja e Gjermanisë, për një çështje nuk mund të zhvillohen negociata. Për ne, Bashkimi Evropian është shumë më tepër se një treg i vetëm. Është një komunitet i bashkuar për paqe dhe për krijimin e fatit tonë të përbashkët. Kjo ishte bërthamë politike për të cilën Komiteti Nobelit e nderoi Bashkimin Evropian me çmimin për paqe, dhe ne e festuam së bashku me Francën javën e kaluar. Na takon të gjithë neve për mbledhjen e guximit dhe vizionit për të punuar në këtë projekt të madh për paqe dhe prosperitet, shkruan në fund të artikullit në të përditshmen londineze ministri i jashtëm gjerman Guido Westerwelle.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Presidenti i Kosovës Atifete Jahja ka mbështet bisedimet e ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Serbet me veri të Mitrovicës protestojnë kundër bisedimeve Kosovë-Serbi. Ringjallja e kompleksit turistik Brezovica mund të ndodhë vetëm pas privatizimit, thonë ekspertët. Ka filluar sot në New York bisedimet greko-maqedonase lidhur me kontekstin e emrit. Senati i Shteteve të Bashkuara ka konfirmuar John Kerry në postin e sekretarit të shtetit. Aktivistja pakistaneze operohet pas lëndimeve të marra nga sulmi i talibanëve. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.